Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 6. poglavlju od 14. stiha i govorimo završne misli o gospodnjoj molitvi. Kada našu decu učimo da se mole, počnemo sa tim. Sada kad idem na spavanje. Onda jednog dana mali Perica dodaje: Bože, blagoslovi mamu i tatu. Ovo je za nas uzbudljiv trenutak, jer oni počinju da se sami mole. Tako je i naš Gospod kao uzor dao tu takozvanu gospodnju molitvu. To je divna, slavna molitva i pokazuje nam šta naše molitve treba da sadrže. On želi da naučimo da se molimo svojim rečima kada razgovaramo sa njim. Kao što je Gospod Isus rekao u stihovima koji prethode gospodnjoj molitvi, molitva nije nešto što se radi za izložbu. To je odnos između tebe i Boga. A najefikasnija molitva je kada uđeš u svoju klet, odnosno na neko usamljeno mesto. Nisam mnogo oduševljen javnim molitvenim sastancima zbog činjenice što su u svakoj crkvi baš molitveni sastanci najmrtvije službe. Kao pastir, trudio sam se da izgradim molitveni sastanak, ali sam uskoro otkrio da ako imaš 50 mrtvih svetaca koji se mole, ništa nećeš popraviti ako dovedeš još 100 mrtvih svetaca. To je i dalje prilično mrtav molitveni sastanak. Ono što nam je potrebno jeste mnogo skrovite molitve, a ona treba da se odvija između osobe i Boga. Smisao posta. Gospod dalje produžava temom post. A kada postite, ne budite namrgođeni kao licemeri, jer pomračuju svoja lica da se pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. Post ima vrednost za vernika našeg doba, u to sam ubeđen, ali jedino ako se radi sakriveno. To treba da bude lična stvar između jedne duše i Boga. A ti, kada postiš, pomaži svoju glavu i operi svoje lice, da se ne pokažeš ljudima da postiš, nego ocu svome koji je u tajnosti i otac tvoj koji gleda u tajnosti uzvratit će ti. Zarađivanje novca i smisao pravog bogatstva. Gospod se zatim okreće pitanju novca. Ovo je nešto u čemu mnogi ljudi ne žele da propovednici propovedaju. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rđa uništavaju i gde lopovi potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ne uništava ni moljac ni rđa, i gde lopovi ne potkopavaju niti kradu, jer gde je blago tvoje, onde će biti i srce tvoje. Mnogi ljudi misle da novac ne može da se koristi na duhovan način i da kada govoriš o novcu, govoriš o nečem što je samo materijalno. Međutim, naš Gospod kaže da treba da sakupljamo sebi blago na nebu. Kako to možemo činiti? Pa, umjesto da novac stavljaš u švajcarsku banku, ulaži ga u nebo, tako što ćeš ga dati za gospodnje delo ovde na zemlji. Ali proveri da jeste u pitanju gospodnje delo. Treba da istražiš sve u šta ulažeš. Budi siguran da daješ tamo gde će se tvoje blago na nebu nagomilavati. Ako se koristi za objavljivanje evanđelja i širenje reči Božije, onda postaje pravo ulaganje u nebo. Tako mi u nebu sakupljamo blago. Možda kažeš, ali ja ne dajem zbog tog razloga. Treba da daješ za to, jer je Gospod rekao sabirajte blago na nebu. Ovo je motiv za davanje vredan hvale, a on nam daje i razlog, jer gde je blago tvoje, onde će biti i srce tvoje. Ako dovoljno blaga sakupiš na nebu, onda ćeš sigurno mnogo razmišljati o nebu. Ali ako je tvoje blago u banci, tvoje misli će biti u banci. Stalno je prisutna opasnost od obožavanja mamona umjesto Boga. Materijalne stvari i hrišćanski odnos prema njima. Matej 6 završava se time što naš Gospod govori o drugim materijalnim stvarima. Govori nam da ne treba mnogo da razmišljamo o našim materijalnim potrebama. Na primjer, Gospod kaže: "Pogledajte ptice nebeske. One ne seju, niti žanju, niti skupljaju žitnice, pa ipak ih hrani Otac vaš nebeski. Zar vi ne vredite mnogo više od njih?" Ptice ne seju, ptice ne žanju. Ptice ništa ne sakupljaju u žitnice, kao što možemo mi. Mi treba da sejemo, žanjemo i sakupljamo isto kao i ptice. Ptica se pouzda da će se Bog pobrinuti za nju, pa i mi treba da se pouzdamo u Boga. Zar vi ne vredite mnogo više od njih? Ovo ne znači da ne treba da budemo razumni, jer Bog nam je dao ovu sposobnost. Jednom je jedan hrišćanin zapitao: "Smatraš li da hrišćanin treba da ima životno osiguranje?" Odgovorio sam: "Da." Osiguranje je jedno od sredstava koje danas imamo, a koje nam olakšava zbrinjavanje naših porodica i nas samih. Važno je da kroz život ne prolazimo noseći materijalne stvari kao teret. I što se brinete za odelo? Pogledajte ljiljane poljske kako rastu, ne trude se niti predu. U ovom stihu postavlja se pitanje: što se brinete za odelo? Razmisli o tome koliko vremena i muškarci i žene provedu u kupovini odeće. Skoro svi imaju ono iskustvo kad rekoše: "Ne mogu večeras da izađem jer nemam šta da obučem." Pa razmisli o ljiljanima u polju. Oni se ne umaraju, ne predu, a Bog ipak brine za njih. Hrišćanin, naravno, treba da se oblači onoliko dobro koliko može. Biti aljkav u oblačenju i u bilo čemu drugom nije Bogu na čast. Naš Gospod ukazuje na lepotu cveća. A ja vam kažem da se ni Solomon u svoj slavi svojoj ne obuče kao jedan od ovih. Mislim da on želi da budemo što je moguće lepši. Neki od nas ne moraju zato mnogo da se trude, ali sa onim što imamo treba da činimo najbolje. Ako Bog tako odeva poljsku travu, koja danas jeste, a sutra se baca u peć, neće li mnogo više vas, maloverni? Ne treba da budemo potpuno obuzeti stvarima ovog sveta. Materijalne stvari ne smeju biti cilj našeg života. Tražite prvo carstvo i pravednost njegovu, a sve ovo dodaće vam se. Ne brinite se dakle za sutrašnji dan, jer će se sutra brinuti za sebe. Dosta je danu zla svoga. Ne brinite se za sutrašnji dan. Znači, nemojte se sa strepnjom brinuti. On brine za ptice i cveće, pa će brinuti i za tebe. Važno je to da njega staviš na prvo mesto u životu. Neko je rekao: "Danas je sutra o kome smo brinuli juče." Kakva je ovo istina za mnoge? Poglavlje 7. Tema: odnos carevog deteta sa drugom decom cara održava se molitvom. Poslednja upozorenja o dva puta: lažnim prorocima, lažnoj veri i o dva temelja. Zabranjeno je suditi drugima. Ne sudite da ne budete osuđeni, jer kakvim sudom sudite, sudit će vam se, i kakvom merom merite, odmerit će vam se. Ovi stihovi su baš pogrešno tumačeni. Suditi može značiti odlučivati, razlikovati, osuđivati, osvetiti se, a može značiti i psovati ili proklinjati. Ovi stihovi ne znače da je detetu Božijem zabranjeno da rasuđuje o drugome, ali znači da ne smemo da sudimo o drugima i njihovim unutrašnjim motivima u smislu da ih osuđujemo. Mi ne znamo, niti razumemo, zašto bratu Hristu radi određene stvari. Vidimo samo spoljašnje delo. Bog ne zabranjuje da osudimo pogrešne i zle postupke, kao što ćemo videti. Stvar je u tome da ako si grub u prosuđivanju drugih, bit ćeš poznat kao vrsta osobe koja je stroga u proceni drugih osoba. Ja poznajem ovakve ljude, a siguran sam da ih poznaješ i ti. Možda ti je neko rekao, ne obaziri se na to šta on govori. On nikada ni za koga nema lepu reč. Vidiš, sudi mu se na način na koji on sam sudi. O tome naš Gospod govori u ovim stihovima. A što gledaš trun u oku brata svoga, a u svome oku grede ne primećuješ? On upoređuje trunku prašine u bratovljevom oku sa velikom gredom u tvom oku. Greda je duh kriticizma i predrasuda. Kada ti to, ta greda, blokira sagledavanje, nađeš se u poziciji da sudiš mali greh neke druge osobe. Ili, kako ćeš reći svome bratu, pusti me da izvadim trun iz tvoga oka, a gle, greda u oku tvome. Licemere, izvadi prvo gredu iz svoga oka, pa ćeš tada gledati da izvadiš trun iz oka brata svoga. Pitanje strogog suda je sigurno nešto u vezi sa čim treba da budemo vrlo pažljivi. Iako Isus jasno pokazuje da ne smemo zauzeti strog sud nad drugom osobom, on je također rekao i to da ćemo ljude prepoznati po njihovim plodovima. Pokojni dr. James McGinley je to sročio na svoj jedinstveni način. Ja nisam sudija, ali sam inspektor plodova. Mi stvarno možemo reći da li neki hrišćanin donosi plod. Naređenje o sudu drugima. Sada nas stavlja pred dilemu. Ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim i okrenuvši se ne rastrgnu vas. Moramo razlučiti ko su psi, a ko svinje, zar ne? Isus ovde ne govori o četvoronožnim životinjama. Ono što je sveto ne smemo davati psima ili bacati bisere pred svinje. Prema tome, neki sud moramo doneti. Postoje određene prilike i mesta na kojima uopšte nije vredno reći ni jednu reč. To je sud koji treba da doneseš. Sećam se jednog prijatelja, zakonodavca iz Tenesija, koji je bio težak pijanica. Na divan način je doživeo obraćenje Bogu i danas je izabrani Boži sluga. Drugi članovi ovog zakonodavnog tela znali su koliko on pije. Zatim su čuli da je on postao religiozan, kako su to oni kazali. Jednog dana taj čovjek je zauzeo svoje mesto u legislaturi, a njegove kolege su ga posmatrale. Konačno je neko ustao, obratio se predsedavajućem sastanka i rekao: "Predlažem da čujemo propoved od đakona toga i toga." Svi su se nasmejali. Ali moj prijatelj je bio dorastao ovoj situaciji. Ustao je i kazao: "Žao mi je, nemam šta da kažem. Moj Gospod mi je rekao da moje bisere ne bacam pred svinje." Seo je, a oni mu se više nikada nisu podsmevali. Policijski inspektor u Njujorku mi je pričao o izvesnim stanovima koji su bili puni homoseksualaca. Rekao mi je: "Oni znaju da sam hrišćanin." I kada su ih doveli u policijsku stanicu, oni su mi rekli: "Ajde, propovedaj nam." Ali ja nikada ne bacam bisere pred svinje. Pogledao me je i rekao: "Pretpostavljam da misliš da sam tvrdokoran, ali ja sam u tom kraju bio detektiv i poznajem te ljude. Godinama sam sa njima radio." Hteo bih da kažem da u našem društvu postoje i svinje i psi. Šta treba da radimo? Isus nam kaže da ne treba da sudimo, a onda nam kaže da treba da sudimo. U sljedećem stihu nam razjašnjava o tome šta treba da činimo. Molitva, izlaz za dilemu. Molite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji moli dobiva i koji traži nalazi, i onome koji kuca otvorit će se. Kako upoznati ljude ovoga sveta jeste najveći problem sa kojim se danas Božije dete suočava. Svakoga dana se sudaramo sa kraljevićima i prosjacima sa gospodom i nitkovima sa pravim i lažnim učiteljima. Nekim ljudima je potrebno naše prijateljstvo i pomoć, a i oni nama trebaju, pa onda treba da ih privučemo na svoje srce. Drugi su Nikogovići, žele da nas unište, pa treba da ih odgurnemo od sebe. Kako da sve to znamo? Pitati, tražiti i kucati svakako se odnosi na ovaj problem. Ovi stihovi mogu da se primene i na druge situacije, ali baš u ovoj situaciji su citirani. Dok sam 21 godinu bio pastir u centru Los Angelesa u Americi, sretao sam ljude svih zvanja. Da bih se dovezao od moje kuće do crkve, bilo mi je potrebno 30 minuta. I za to vreme ja sam Gospodu govorio da ću u toku tog dana susresti neke nove ljude, pa bih ga zamolio da mi pomogne i kaže kako da se postavim prema svakome od njih. Nekim ljudima je bila potrebna moja pomoć, ali su neki smerali da mi zabiju nož u leđa. Iznenadili biste se kad biste znali koliko puta su me ljudi prevarili. Zar nije zanimljivo da je Petar u prvoj crkvi znao da Ananija i Safira lažu? Vidi u knjizi Dela apostolskih u 5. poglavlju. Ja nikada ne znam kada neko laže. Ne posjedujem to duhovno razaznavanje koje su oni u prvoj crkvi imali. Mislim da je to dar koji samo neki ljudi danas imaju, a važno je da to razlikovanje postavimo kao predmet za molitvu. Kada upoznaješ nove prijatelje, da li ikada moliš Gospoda da ti razjasni kako da se ophodiš prema njima? Uvideo sam da je dobra ideja da se tako čini. Sljedeći stihovi nastavljaju i kažu da Gospod želi da nam pomogne u svemu ovome. Ili ko je čovjek među vama koji će sinu svome kada zatraži hleba dati kamen, ili kada zatraži ribu, zmiju da mu da? Ako dakle vi, budući zli, znate dobre darove davati svojoj deci, koliko će Otac vaš više koji je na nebesima dati dobra onima koji ga mole? Sada dolazi takozvano zlatno pravilo. Sve dakle što želite da vama čine ljudi, činite i vi tako njima, jer je to zakon i proroci. U redu, kada susretneš ili upoznaš nekog novog, kako se ophodiš prema njemu? Ne znaš, ne treba da sudiš, ali ako je on svinja ili pas, bolje bi ti bilo da to znaš. Treba da se čuvaš prevaranata. Pa šta radiš? Neka to bude predmet tvoje molitve. Zato, sve dakle što želite da vama čine ljudi, činite i vi tako njima. Ovo je princip po kome treba da postupamo. Zato je najvažnija reč u zlatnom pravilu. Ona povezuje zlatno pravilo sa stihom koji mu prethodi. To znači da mu je preduslov. Sve to ide u jednom paketu. Ne uzdiži zlatno pravilo govoreći da živiš po njemu. Shvati o čemu Gospod govori. Samo ako molimo, tražimo i kucamo, u stanju smo da živimo u svetlu zlatnog pravila. Dva pravila. Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze. Slika koja se ovdje daje nije slika izbora između širokog belog puta na kome je vrlo zabavno i uske, mračne, neprimamljive staze. U stvari, on nam daje sliku levka. Ako u levak uđeš sa široke strane, levak se sužava sve dok ne dođeš do smrti, uništenja i pakla. Ali u levak možeš ući sa uske strane. Tu je Hristos, on je put, istina i život. On kaže, ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Što duže hodaš sa njim, to put postaje širi. Sjeti se da je u Jezekiljinom proroštvu bila reka koja teče iz Božijeg trona. Počinje kao mali potok, a onda se širi, povećava, sve dok ne postane velika reka. Ovo oslikava život Božijeg deteta. On postaje svakoga dana sve bolji. O ovome je ovdje govorio naš Gospod. Nastavit će se.